Pogosto se zgodi, da spregledamo lepote domačega kraja, saj se nam zdijo vsakdanje. Zato smo pripravili pogovor o zanimivem in lepem sprehodu po Ilirski Bistrici.
O teh poletnih, počitniških oziroma dopustniških dneh imamo tudi domačini, prav tako kot turisti, priložnost, da nekoliko bolje spoznamo Ilirsko Bistrico. Z nami je Nadja Baša, domačinka, ki nam bo kratko predstavila sprehod, kot so ga poimenovali, po Ilirski Bistrici.
Ja, dejansko izhodnih točk je lahko več. Jaz bi mogoče priporočala, glede na to, da imamo novo zgrajeno obvoznico, da parkirate pri prodajalni Tuš, ki je zelo taka dominantna, in od tukaj se počasi odpravite na približno urco dolg sprehod, ki vas bo popeljal naprej mimo tega velikega nakupovalnega centra do prve take zanimive zgradbe, ki imamo pri nas, in sicer Sokolskega doma. Danes je ta Sokolski dom bolj poznan kot MKNŽ, ki praznuje letos 50-letnico, znan po številnih koncertih, katerega se udeležujejo številne skupine iz sveta. Dejansko pa je sam začetek Sokolskega doma v konec 19. stoletja nastal kot neka telovadnica sokolov, ki so bili takrat razširjeni širom krajinske dežele in tudi pri nas. Dejansko so bili to dokaj levo usmerjeni bistričani, ki so gojili narodno zavest. Seveda so se pri tem ukvarjali tudi športom, bile so vključene tako ženske kot moški. Bi pa tukaj izpostavljala mogoče eno ime, sicer Janko Kovačič, ki je skupaj z ostalimi sokoli šel na številna srečanja, kjer so tudi se pomirili v tekmah, in eden izmed podatkov pravi, da je on sam zbral več točk v tekmovanju kot cela italijanska ekipa skupaj. Ko iz Sokolskega doma krenemo proti centru mesta, nas na levi strani bi lahko opazili, no, poštno stavbo, tudi ta je sila zanimiva, kajti spodnji del pošte je zgrajen iz lehnjaka, to je pa poseben kamen, ki ne nastane kar tako. Bistričani imamo srečo, recimo, da v naši občini dejansko nastaja lehnjak, in sicer v Podstenšku, to je poseben kamen, ki nastane tako, da vse, kar pade v vodo, dejansko tudi okameni. In če boste pozorno pogledali luknjice, boste lahko videli v tem spodnjem delu pošte, stavbe, vejice, ki so okamenele, listke, ki so okameneli, skratka sila zanimivo. No, od tu pa le lahko krenemo dol po Cankarjevi ulici, tudi tu lahko vidimo številne stare stavbe, vsaka nosi svojo zgodovino, svojo zgodbo. Tukaj so bile številne gostilne, predvsem v času, ko je bila Bistrica pod Italijo. Namreč takrat je bilo tukaj veliko oficirjev, ki so odhajali v gostilne tudi na kosila. Recimo znana je ta stavba pri Gulažovih, se reče, po domače, kajti tam v tej gostilni so pa je kuhali najboljši golaž. To je pa prva stavba takoj pod fototeljem Maražom.
In tako se počasi bližamo placu, katerem bomo slišali več nadaljevanja.
Takole se v pogovoru z Nadjo Bašo naša dopisnica Anja Hofman sprehaja po Ilirski Bistrici. Od Sokolskega doma smo skupaj pot nadaljevali do pošte, se spustili po Cankarjevi ulici in se znašli na placu.
Na samo mestno jedro je plac, kot ga imenujemo Bistrčani. Tu še vedno prirejamo semanje dneve. Drugače pa lahko tukaj vidimo že začetek bogate mlinarske in žagarske obrti, ki je bila značilna za naše mesto predvsem konec 19. v začetku 20. stoletja. V prvi vrsti je tukaj Ivetova zapuščina, tam, kamer je danes mesnica Puc, tukaj resnično so lastniki fantastično obnovili stavbo. V tej stavbi so tudi imeli nekoč hotel, v kateri so celo prenočevali Habsburžani, ko so odhajali na dopust v Opatijo. Na samem placu je seveda dominantna stavba Gasilski dom. Kot bo rečemo, čeprav zgodba je malo drugačna, to stavbo so gradili skupaj z gasilci, tudi zopet nadobudni Bistričani. V zgornjem delu so namreč oblikovali čitalnico, kjer so imeli društvene prostore, in čitalniško gibanje je bilo izredno močno tam konec 19. stoletja. No, tukaj je seveda še hodnikov mlin. Hodnikov mlin je danes odprt za javnost, sicer po predhodnih najavah si lahko ogledate dobro ohranjen mlin, kot tudi pilo, ob tem pa je tudi majhna etnološka zbirka. No, tu nas lahko pot popelje tokom reke Bistrice. Tukaj imajo čebelari svoj dom in tudi tukaj lahko vidimo to edinstveno arhitekturo, ki je značilna za Bistrico. Namreč veliko krat rečemo, da je Bistrica Benetko malem, kajti hiše se pno nad vodo ali ob njej, kar daje poseben pečat našemu mestu. Levo od čebelarskega doma lahko vidimo tudi eno najlepših secesijskih zgradb, ki so ohranjene v Sloveniji. Tudi to bodo lahko obiskovalci prepoznali po teh lokih oziroma takih nežnih oblikah na sami fasadi. Če se pospnemo še više, lahko nas pot zanese do izvira Sušca. Ta je seveda edinstven primer slapa, visokega približno 7 metrov. Ne smete pa biti razočarani, kajti Sušec ima pač že sama beseda pove svoje muhice. Ne? Enkrat je, enkrat ga ni. Tudi če ni vode, je zelo lep za si ga ogledati. No, če se obrnemo nazaj, se lahko ustavimo tudi pri cerkvi, ki je v Bistrici. To ni farna cerkev, je samo pač ena izmed cerkva. In sicer to je cerkev posvečena svetemu Juriju, kjer si lahko ogledate poslikave Toneta Kralja, kot tudi zanimiv kip, ki ga je ustvaril Franz Gurše, kip Marije. Mimo grede, pri kralju bi rada opozorila, da je lepo vidno, kako je on skozi svoje poslikave izražal gnev proti fašistični oblasti, ki je pač se odražila tudi v naših krajih in tako je na prvi sliki križevega pota upodobil Mussolinija kot Poncija in Pilata. Od tu lahko pot nadaljujemo ob toku reke Bistrice, mimo bivšega hotela Lovec in čez cesto, če gremo, pridemo v Kindlerjev park. Ta Kindlerjev park je tudi edinstven. Namreč v njej je ohranjenih približno 100 različnih drevesnih vrst, tako grmovnic kot tudi dreves, ki dajo poseben pečat temu parku in seveda dvoje jezerc s čudovitimi lokvami. Ne smemo pa pozabiti na občinsko stavbo, tudi ta je izredno, izredno lepa, v nekem takem beneškem stilu jo je dal postaviti Oni Bene, župan, ki so ga postavili na to mesto Italijani. Je pa toliko zljubil ta kraj, da mu finance niso bile mar in tako je zgradil to čudovito občinsko stavbo, katere funkcija je ohranjena do danes.
No, na tem mestu bomo zaključili najin sprehod. Vsi tisti, ki ste prisluhnili, si boste lahko tudi sami ogledali vse te čudovite dele našega mesta.